Ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem, radujte sa. Vaša prívetivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. To bol taký refrén piesne, ktorú sme naposledy spievali. On nás nikdy neopustí. On je blízko. Priestorovo, teda v určitom zmysle dá sa to aj tak povedať, že je so mnou, ale určite aj časovo. To znamená, že jeho príchod nie je ďaleko. To verí každá generácia kresťanov. Pane Ježišu, ďakujeme ti za to, že si nás nenechal samých, osamelých, samých na seba, ale že si nám dal zasľúbenie, že si vždycky s nami. Dal si nám svojho dobrého svätého ducha, ktorý bude s nami na večnosť. Pane, tak sa tešíme z toho, že môžeme počítať s tebou. Že keď sme sami, niekde na nejakom opustenom mieste, vlastne nebudeme nikdy sami. Pretože ty si nám vždy blízko. Je to úžasné zasľúbenie, my sa z toho tešíme, Pane. Prosíme, aby aj tejto chvíli sme mohli prežiť tvoju blízkosť a poučenie z tvojho slova. Amen. Ako mnohí viete, preberáme na pokračovanie prvý list apoštola Pavla veriacim do Korintu. Vybrali sme ho aj preto, že je tam množstvo praktických tém, ktoré v iných listoch jednoducho nenájdeme. A aj preto, že vďaka tomu, ako častokrát nekresťanskí tí Korintiania žili, tak máme nastavené mantinely, že čo Pán Boh nerad vidí. A s čím nesúhlasí, alebo naopak s čím súhlasí. Čiže Biblia, ako vieme, nie je zbierka nejakých legend o dokonalých mužoch, nejakých svedcoch, ktorí robia len dobre a nič iné. Ale vidíme, v písme máme zobrazených kresťanov s ich cnostiami, aj niecnostiami, keď to mám tak povedať. A o tom, ako to Pán Boh hodnotí. Ja myslím si, že je to pre nás veľmi dobrým poučením a ja som veľmi vďačný Pánovi za tento list. Dnes budeme hovoriť a pokračovať v Pavlových úvahách o manželstve. Vieme, že tento list nebol v skutočnosti prvý, že nejaká komunikácia medzi Pavlom už existovala aj predtým a Korinťanmi. A dokonca, že aj Korinťania písali nejaký list Pavlovi a že on potom reagoval. Takže to, čo Duch Boží pokladá za potrebné, aby nám ostalo, tak to jednoducho máme zachované. A sú to pre nás, myslím si, že veľmi dôležité veci. Takže poprosím Olivera teraz, aby prečítal tú 7. kapitolu, ktorej sa budeme dnes venovať.
Takže prvý list do Korintu, 7. kapitola. Pokiaľ ide o to, čo ste písali, dobre je, ak sa muž nedotýka ženy. Aby sa však zabránilo smilstvu, nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža. Muž nech plní voči žene svoje povinnosti a podobne aj žena voči svojmu mužovi. Žena nie je pánom svojho tela, ale jej muž. Podobne ani muž nie je pánom svojho tela, ale jeho žena. Neodopierajte sa jeden druhému, iba ak na určitý čas so vzájomným súhlasom, aby ste sa venovali modlitbe a potom buďte zase spolu, aby vás Satan nepokúšal, keby ste sa nemohli ovládnuť. Uvádzam to však ako možnosť, nie ako príkaz. Želal by som si, aby všetci ľudia boli ako ja, ale každý má od Boha svoj vlastný dar, jeden tak, druhý inak. Neženatým, nevydatým a vdovám však hovorím. Pre nich je dobre, ak zostanú ako ja. Ale ak sa nevedia ovládať, nech vstúpia do manželstva, lebo je lepšie žiť v manželstve, ako horieť vášňou. Ženatým a vydatým však prikazujem, nie ja, ale Pán, aby žena neodchádzala od svojho muža. Ak by však aj odišla, nech ostane nevydatá, alebo nech sa zmieri so svojím mužom a muž nech ženu neprepúšťa. Ostatným hovorím ja, nie Pán. Ak niektorý brat má neveriacu ženu a ona aj naďalej chce s ním žiť, nech ju neprepúšťa. ak niektorá žena má neveriaceho muža a ten chce s ňou aj naďalej spolu žiť, nech ho neopúšťa. Lebo neveriaci muž sa posvecuje skrze ženu a neveriaca žena sa posvecuje skrze brata, kresťanského manžela. Inak by vaše deti boli nečisté. Teraz sú však sveté. Ale ak sa neveriaci odlučuje, nech sa odlúči. V takých prípadoch brat alebo sestra nie sú otrocky viazaní, veď Boh nás povolal k pokoju. Veď ako môžeš vedieť, žena, či zachrániš svojho muža? Alebo ako môžeš vedieť ty, muž, či zachrániš svoju ženu? Každý však nech žije tak, ako mu určil Pán a podľa toho, ako ho povolal Boh. Takto prikazujem vo všetkých cirkvách. Bol niekto povolaný ako Žid? Nech to nezakrýva. Bol niekto povolaný ako neobrezaný? Nech sa nedáva obrezať. Obriezka nie je nič. Ani neobriezka nie je nič. Ale zachovávanie Božích prikázaní. Nech každý zotrvá v tom stave, v ktorom bol povolaný. Bol si povolaný ako otrok? Nech táto netrápi. Ale ak by si sa aj mohol stať slobodným, radšej to využi. Veď v Pánovi povolaný otrok má v Pánovi slobodu. A podobne, kto bol povolaný ako slobodný, je Kristovým otrokom. Draho ste boli kúpení. Nestávajte sa otrokmi ľudí. Bratia, nech každý zostane pred Bohom v tom, v čom bol povolaný. O pannách nemám síce príkaz od Pána, ale radím ako taký, ktorého Pán omilostil, aby bol dôveryhodný. Myslím si teda, že je dobré pre človeka, a to pre nastávajúcu núdzu, aby zostal tak, ako je. Si viazaný k žene, nevyhľadávaj rozluku. Si už bez ženy, nehľadaj ženu. Ale keby si sa aj oženil, nezhrešil si. A ak by sa panna vydala, nezhreší. Takýto však budú mať súženie v tele. Ja vás od toho chcem ušetriť. Myslím si, bratia, že čas je krátky. Napokon aj tí, čo majú ženy, nech sú, ako by ich nemali. Tí, čo plačú, ako by neplakali. Tí, čo sa radujú, ako by sa neradovali. Tí, čo kupujú, ako by nič nemali. A tí, čo užívajú svet, ako by neužívali, lebo terajšia podoba sveta sa míňa. Chcem však, aby ste boli bez starostí. Neženatý sa stará o Pánove veci, ako by sa zapáčil Pánovi. Ale ženatý sa stará o veci sveta, ako by sa zapáčil žene. A je rozpoltený. Nevydatá žena a panna sa stará o Pánove veci, aby bola svätá telom i duchom. No vydatá sa stará o veci sveta, ako by sa páčila mužovi. Toto vám však hovorím na váš osoch. Nie, aby som vám dal na krk slučku, ale aby ste sa dôstojne, neprestajne a sústredene venovali Pánovi. Ak si niekto myslí, že koná nečestne voči svojej snúbenici a ak je nadmieru ovládaný túžbou a patrí sa, aby si ju vzal, nech urobí, čo chce, nehreší, nech sa vezmú. Kto sa však pevne rozhodol v srdci a nič ho nenúti, ale má moc nad svojou vôľou a usúdil v srdci, že sa s ňou neožení, urobí dobre. Takže ten, kto sa ožení so svojou snúbenicou, robí dobre, ale kto sa neožení, koná lepšie. Žena je viazaná dovtedy, kým žije jej muž. Keď však jej muž zomrie, je slobodná a môže sa vydať za koho chce, ale iba v Pánovi. Bude však šťastnejšia, ak zostane tak, aspoň podľa môjho úsudku. A nazdávam sa, že aj ja mám Božieho ducha. Toľko zo slova Božieho.
Je to skutočne dlhý text, má niekoľko vnorených tém. Je to vlastne pokračovanie témy o sexualite, ktorou sme sa zaoberali možno 2 alebo 3 týždne naspäť, keď sme hovorili o hriechu, ktorý bol v Korinte, v 5. kapitole sme o tom čítali, ktorý ani bežne inde, akože medzi pohanmi nebol bežný, aby niekto spal zo svojou macochou, tak sa to dá interpretovať. A Korintiania to úplne pohodne znášali. Na rozdiel od Židov, pohania nemali nejaké povedomie, niečo ako desatoro, ktoré je v Biblii, kde je asi napísané, nepožiadaš manželku alebo nesudzoložíš svojho blížneho alebo nesudzoložíš. Takže pohania, ktorí sa obrátili ku Kristovi, začínali úplne z nuly. Ak sa stali veriaci Židia, samozrejme mali nejaký aj morálny background, základ, na ktorom bolo možné stavať. A apoštol Pavol, keď komunikuje s veriacimi zo Židov, tak na tomto základe aj stavia. Veľmi často cituje starý zákon, odvoláva sa na niečo, čo Židia už poznali, akceptovali. Aj v prípade pohanov je to naozaj zložitejšie. Oni žili nejakým spôsobom života, stali sa Božími deťmi, ale mnohé veci z toho starého života si ako keby prenášali do toho nového a ako keby im neblikla kontrolka. Že tak toto už je za čiarou, to je za hranou, že toto už jednoducho sa nepatrí na Božie deti. A apoštol Pavol sa dosť intenzívne venuje tejto otázke. Pre nás, ktorí vyrastáme v kresťanskej kultúre, sú to veci, ktoré sú naozaj známe. Ale apoštol Pavol to musel začať úplne od píky, od základu. V 6. kapitole ďalšej rieši otázku, či smie kresťan ísť k prostitútke do nevestinca. No, čo je to za otázku? Hej, to je úplne, to sa nepatrí na hlas povedať. Ale pre nich to bol problém. Oni nemali v sebe brzdu. Hej. V gréckej a rímskej kultúre bola proste, platilo to pravidlo, alebo ten obraz, ktorý apoštol Pavol aj použije. Všetko smiem, hovorí. A patrilo to aj k prejavu, ja trošku poviem, gnosticizmu, ktorý sa neskôr vyvinul až v 2. storočí a vykryštalizoval. V podstate telo je nedôležité na jednej strane a môže si s ním robiť, čo chcem. Alebo na druhej strane extrémny asketizmus, v podstate, že telo treba držať pod kontrolou a treba mu proste poriadne naložiť, aby mi neznepríjemňovalo nejako život. Proste jeden aj druhý prípad bol extrém a jeden aj druhý prípad môžeme vidieť v pohľade Korintianov na sexualitu. Dosť často, alebo medzi riadkami, vidíme tu aj skôr ten asketický pohľad. V tej 6. kapitole, ktorú som len tak letmo spomínal, tam je hovorené, že tak ako brucho patrí pokrmu, teda jedlo patrí bruchu a všetko ide aj tak do stoky, však na bruchu nezáleží, čo jem, tak aj moje telo, keď si užije sex, tak na tom vôbec nezáleží, lebo však telo nakoniec aj tak sa rozpadne v prach. A apoštol Pavol hovorí, pozor, o bruchu je to pravda, ale o tele, a to telo, grécky je tam, gréčtina má niekoľko vyradzané slovo, telo je tam soma, znamená, že je to niečo ako ja, ako moja osobnosť. A ako argument pre pohanov neuvádza desatoro, ale uvádza moment skriesenia. Pán Ježiš bol skriesený, jeho telo oslavené, odišlo do neba a hovorí, aj ty budeš skriesený. Nie je jedno, čo sa s tvojim telom stane. Aj keď je pravda, že staneme v inom tele, ale Pán Boh skriesí to nové telo. V 15. kapitole budeme potom hovoriť veľmi dôkladne, lebo o tom skriesení Pavol tam venuje celú dlhú kapitolu. Dnes je ako keby zárodok toho nového. A potom hovorí veľmi dôležitý princíp. Tvoje telo je chrám Svätého Ducha. Boh tebe prebýva. Tak ho neznesvecuj. Čítal som nejaké komentáre k tomuto textu a tam bola taká domnienka, že táto situácia nastávala v tzv. Nazvime to duchovných manželstvách, kde keď sa obrátili pohania, tak si povedali, tak sex je nečistý, sex nebude. Hej. Väčšinou to bolo tak vraj, že teda ženy takto rozhodli na muži, aby uspokojili svoj sexuálny pôd, tak išli tam, kde sa dalo. Hej. Pavol to veľmi, veľmi kruto, alebo teda tvrdo proste kritizuje a hovorí, nie tak. Tak to sa nedá dať na jednu rovinu, že to, čo jem a to, čo robím s mojim telom, potom konštatuje veľmi jednoznačne, každý hriech, tam je množstvo otáznikov, ktoré by človek vyknul, je ako keby mimo tela. Ale tento sa dotýka podstaty mojej bytosti. Tento sa spája s niekým, je s ním jedno telo a hovorí, tak ako sa pripájam k Pánovi, ja som s ním jeden duch, nemôžem tieto dve veci spojiť, to sa jednoducho pobije, to sa nedá proste zmiešať do jedného vreca. A potom pokračuje v tej 7. kapitole, ktorú sme začali čítať, a hovorí, pokiaľ ide o to, čo ste písali, to počiarkujem, bola nejaká písomná komunikácia medzi Pavlom, on na to reaguje, takisto niektoré výroky, akože všetko smiem, napríklad to boli výroky, ktoré citoval pravdepodobne, nie je to tam v texte známe, z toho listu a na to potom on naväzuje svoj komentár. Ale ja nebudem ničím ovládaný. Všetko smiem, ale nie všetko prospieva. Čiže Pavol ako keby využíval ich výroky a nejakým spôsobom na ne reaguje alebo to preštilizuje. Pokiaľ ide o to, čo ste písali, dobre je, ak sa muž nedotýka ženy. To bol názor tých asketov. Nakoniec Pavol dosilno v celej tejto kapitole zastáva ako keby toto hľadisko. To je lepšie, A to manželstvo, no keď už to musí byť, tak OK. Nie je to hriech, ale je to druhé lepšie. Nie je to to úplne naj. O tom možno trošku neskôr. Otázka je, do akej miery s tým výrokom súhlasí, a to sa dozvieme neskôr. Dobre, ak sa muž nedotýka ženy, ale hovorí, aby sa však zabránilo smilstvu alebo svilstvám, je originálne množné číslo, nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža. Apoštol Pavol o citovej rovine vzťahov pojednáva inde. V liste Efeským 5. kapitole napríklad hovorí o láske muža k žene, ktorá má byť taká, ako Kristus miloval cirkev. Hovorí o vzťahu ženy k mužovi, ktorého má podľa písma rešpektovať ako svoju hlavu, čo dnes sa veľmi ťažko hovorí a prezentuje na verejnosti, lebo tie trendy sú presne opačné, alebo teda iné, keď sa hovorí o rovnocennosti mužov a žien. A tu sa zaoberá jednou čiastkou, veľmi dôležitou, manželstva, a to je ich intimný alebo sexuálny život. Keď sa podrieme do Biblie, na úplne začiatok, keď Pán Boh ustanovil manželstvo, tak budem citovať z pamäti, v 2. kapitole 1. knihy Mojžišovej je napísané, tak opustí muž svojho otca a svoju mamu, pripojí sa k svojej manželke alebo prilne k nej a tí dvaja budú jedno telo. Sú tam tri prehlásenia, na jednej strane opustiť, na druhej strane spojiť sa. To bol z pravidla verejný akt, o tom nechcem teraz hovoriť, nie je to naša téma. A výsledok bol ten, že budú jedno telo. Z 6. kapitoly 1. listu Korinským vidíme, že tam ide v prvom rade o to sexuálne spojenie, aj keď nie len samozrejme. Že pripájať sa s niekým znamená zjednotiť sa a nastáva niečo. Nechcem hovoriť o tom ako niečo mystickom alebo mysterióznom. Hoci Pavol hovorí, že je to tajomstvo. Tajomstvo je mysterium, keď to preložíme do slova, do písmena. Ale hovorí o Kristovi a o cirkvi. Že to je ako keby obraz, prototyp toho pravého manželstva alebo pravého vzťahu muža a ženy podľa Božích predstav. Hovorí tu v danom texte, keď sa vrátime naspäť, ako je to teda, alebo odpovedá na tú otázku, je naozaj dobré, aby sa muž nedotýkal ženy? No keď tam na začiatok povedal, a to hovorím o tej 6. kapitole teraz, že nepripustné, aby muž mal nejaký sexuálny styk mimo manželstva, tak na druhej strane hovorí, v manželstve by to malo fungovať takto. Nech má každý svoju ženu, každý nech má svojho muža. Je to aj, by som povedal, taký výrok proti poligamii, pretože v niektorých kultúrach aj to funguje a v rímskej, aj židovskej kultúre poligamia nebol problém. Ďalšia vec je, treba si uvedomiť, že Pán Boh povedal, nie je dobré človeku byť samému. Je to akoby trošku také echo toho, čo, že a dobré je, aby sa muž nedotýkal ženy. Je to ako keby opak toho, čo Biblia hovorí celkom na začiatku. A vieme, že ten princíp manželstva, spolužitia muža a ženy, je niečo, čo Pán Boh nám daroval. Je to niečo, môžeme to nazvať, čo je ako pozostatok z raja. Dar, ktorý Pán Boh jednoducho naplánoval, naprojektoval. A Pán Boh jednoznačne tvrdí, a v celej Biblii to nájdeme, že Pán Boh dá ľuďom aj sexuálny pud. Je to veľmi silný pud. A písmo hovorí, že tento pud má byť uspokojovaný výlučne v rámci manželstva ako verejného aktu uzavretého medzi mužom a ženou. A podľa Biblie je to doživotné spoločenstvo muža a ženy. Tak to bolo naplánované. Žiaľ, nie vždy to tak vyjde, žiaľ, nie vždy to takto ideálne dopadne, ale to je Boží plán. A tí, ktorí sa chcú páčiť Pánu Bohu, tak by mali tento Boží plán rešpektovať. Môžeme smelo povedať, že každý sexuálny vzťah, jedno aký, teraz nebudem všetky vymenovať, aké sú možné, v tom texte v minulej kapitole sme ich čítali o rôznych takýchto vzťahoch, je jednoznačne hriechom. Biblia ho nazýva smilstvo, alebo cudzoložstvo. O tom možno trošku neskôr, ak ostane čas. A teraz takéto usmernenie, ktoré nám apoštol Pavol, a veríme, že Duch Boží dáva, Ako sa máme správať k svojmu telu a k telu svojho partnera? Muž nech plní voči žene svoje povinnosti. Podobne aj žena voči svojmu mužovi. Žena nie je pánom svojho tela, ale je muž. Podobne ani muž nie je pánom svojho tela, ale jeho žena. Neodopierajte sa, niektoré preklady majú, neokrádajte sa, neolupujte sa, neukracujte sa, takto sa dá preložiť to slovo, jeden druhému. Iba ak na určitý čas, so vzájomným súhlasom, aby ste sa venovali modlitbe a potom buďte zasa spolu, aby vás nepokúšal Satan, keby ste sa nemohli ovládnuť. Uvádzam to však ako možnosť, nie ako príkaz. Apoštol Pavol na konci, sa k tomu budeme venovať, hovorí, preto preferuje byť single, ako sa dnes hovorí, byť sám, pretože vstúpiť do vzťahu s niekým znamená prijať určité obmedzenia, prijať nejaké povinnosti, ktoré by som inak nemal, keby som do toho vzťahu nevstúpil, a množstvo starostí, ktoré sú s tým spojené. Takže on kladie na toto dôraz a hovorí, ak chceš byť služobníkom pána a robiť to naplno, ako to robil apoštol Pavol, tieto dva stavy sú ťažko zlučiteľné alebo skoro nezlučiteľné. A to bol vlastne jeho hlavný akcent, ktorý zdôrazňuje v tej druhej časti, o ktorej sa budeme za chvíľku zmieňovať. Byť jedno telo je základ a výnimočnosť manželského vzťahu. Hovorí sa, že manželstvo funguje vtedy, dobre, ak je spokojnosť s kuchyňou, hovorí sa, že láska ide cez žalúdok, a ak je spokojnosť so spálňou. V judaizme mali novomanželia všelijaké výsady. Napríklad rok nemuseli ísť do vojny, aj keď bol nejaký vojnový stav. A dokonca som sa dočítal, že novomanžel, neviem ako dlho, teda po svadbe, ale že sa nemusel ani modliť tú tzv. Šému, to je takéto ich prehlásenie, ktoré je napísané v 5. knihe Mojžišovej, 6. kapitole, kde hovorí o tom, že počuj Izrael, Hospodin, tvoj Boh je jeden Hospodin. To je bolo také základné prehlásenie o jedinečnosti a o tom, že Pán Boh je jeden a jediný. Takže keď sa pozrieme do... Ja som trošku už prešiel ďalej. Prepáčte, idem naspäť. Čo sa stane, ak teda ten princíp, ktorý tu je spomenutý, že teda moje telo patrí partnerovi a partnerové telo patrí mne, keď nefunguje takto, to sa bežne môže stať. Hej. Toto je ideálny stav, Pavol hovorí, že takto by to malo fungovať k všeobecnej spokojnosti, ale a hovorí a jednoznačne trvá na tom, že sex v rámci manželstva je niečo OK, niečo, čo nemá nič spoločné s hriechom, a dokonca, že je svet, ale vy ste Židom, v 13. kapitole čítame podobné vyjadrenie. Apoštol Pavol upozorňuje, že nerešpektovať toto právo partnera na moje telo znamená, že kradnem niečo, čo mi nepatrí. Nikdy to tak nebereme, však moje telo patrí mne, čo sa s tým robím, to je moja vec. Ale apoštol Pavol hovorí, že sú to určité povinnosti. To sa nám dosť možno ťažko počúva. A hovorí o okrádaní druhého. Ak to nerobím, sme vo vzájomnom súhlase. A to je, myslím, že veľmi dôležitý princíp. Ja som ich aj počiarkol na tabuli na určitý čas so vzájomným súhlasom. Aby si sa venovali proste nejakým, povedzme, duchovným aktivitám. Hej. A potom zasa buďte spolu, aby vás Satan nepokúšal. Problém nastáva vtedy, keď ten intimný život sa stane predmetom vzájomného vydierania. Čo sa môže pokojne stať? Je známe, že muži väčšinou sú sexuálne aktívnejší, ženy menej, ale nemusí to tak byť, môže to platiť presne naopak. A to je nakoniec veľmi dobrý spôsob, ako druhého prinútiť, aby urobil to, čo sa mu nechce. Keď pomývaš riad a umieš dlažku, tak možno, hej, a tak ďalej. Niektorí sa usmievate, tak asi viete, o čom hovorím. Ale Pavol hovorí, že nie tak. Že by to tak jednoducho nemalo byť. Prečo? Vysvetlenie máme, aby vás nepokúšal Satan. odmietnúť niečo druhému v partnerskom vzťahu, čo mu podľa Biblie patrí, znamená uvádzať ho do pokušenia, ktoré nemusí uniesť. Na pracovisku sú atraktívni muži, atraktívne ženy, iné ako moja manželka, ktorá, alebo môj manžel, ktorý je doma a chodí v teplákoch, povedzme. Hej. A pokiaľ táto prirodzená potreba, ktorú Pán Boh dal mužom aj ženám, nie je uspokojená, tak potom prichádza Satan s pokušeniami, nepríjemnými. A kresťan nemusí odolať. Viete, preto sa veľmi ťažko hovorí o vinnej a nevinnej stránke v prípade rozvodu alebo rozpadu manželstva. Na 100% nie je tu nevinná, a len vinná stránka. Pretože ten vzťah je veľmi komplikovaná záležitosť. Veľmi komplikovaná. Spojiť dve také rozdielne bytosti, ako je muž a žena, to dokáže len Pán Boh, doslova do písmena. To je ako spojiť dva vesmíry, ktoré sú samostatné, ale v tom je to úžasné tajomstvo, že pokiaľ sa to podarí, tak je to niečo jedinečné a neopakovateľné. Na druhej strane písmo hovorí, že manželstvo je niečo, čo patrí len na túto zem. Neby nebudeme sa ženiť, ani vydávať, ani sa rozmnožovať. Je to niečo, čo je len zemská ustanovizeň. A ja budem trošku parafrázovať výrok pána Ježiša, ktorý povedal, že sobota nie je učinená pre človeka, ale človek nie je učinený pre sobotu, ale sobota je urobená pre človeka. Tá sobota nemala byť otroctvo, ktoré ho zviaže, ktoré bude pre neho predstavovať proste toto nesmieš, toto nesmieš, toto nesmieš. Ale presne naopak, malo to byť niečo, čo prináša slobodu od tých všetkých povinností a slobodu v sobotu venovať sa Pánu Bohu. Čo si podobné si dovolím povedať a parafrázu, že patrí pre človeka. Pretože Pán Boh, keď videl samotu Adamovu, tak povedal, nie je dobre byť človeku samotnému a stvoril mu proste pomoc, ktorá má byť rovná. Za tých a tých pravidel by to malo takto a takto fungovať. Pavol hovorí, želal by som si, aby boli všetci ľudia ako ja. Ale každý má od Boha svoj vlastný dar, alebo charizmu, dar milosti, ne, tak sa to dá preložiť. Jeden tak, druhý inak. Zas oslovuje skupinu slobodných a vdov, neženatým, nevydatým a vdovám však hovorím, pre nich je dobre, ak zostanú ako ja. Ale ak sa nevedia ovládať, nech vstúpia do manželstva, lebo je lepšie žiť v manželstve, ako horieť vášňou. No byť sám, ako apoštol Pavol, samo o sebe nie je žiadna výhra, ani žiadne plus. Hej. Ako, v tom nie je žiadne požehnanie byť single ako taký. Pokiaľ to byť sám, alebo ako bol apoštol Pavol, sa nespojí s odovzdaním celého života Pánu Bohu. Vtedy to dáva samozrejme zmysel. Apoštol Pavol, niektorí uvažujú, že či náhodou nebol vdovec, to sú len úvahy, lebo nikdy v Biblii nič také nenachádzame. A vychádza len z toho, že ako židovský rabín pre židov bola skôr povinnosť sa oženiť. Bola nielen pre ženu hanba nevydať sa, nemať deti, ale pre muža to bola ťaž v tej kultúre akási povinnosť. A niektorí špekulujú, že teda ak Pavol bol rabín, čo aj bol, vzdelaný v zákone, tak pravdepodobne mohol byť, ale nie je to podstatne ani dôležité. To dôležité je, že celý svoj život vydal Pánu Bohu do služby. A preferuje tento stav, neskôr krátko to skomentujem, pre nich je dobre, ak zostanú tak ako ja. Ale ak to nejde, hovorí apoštol Pavol, nech vstúpia do manželstva. Je lepšie žiť v manželstve, ako horieť vášňou. V prvom liste Timoteovi, v 5. kapitole, tam Pavol hovorí mladým vdovám, prepáčte, som to preklikol, mladšie vdovy však odmietni, lebo keď ich zmyselnosť odsudzí od Krista, chcú sa vydávať a majú výčitky, že porušili prvú vernosť. Zároveň však zaháľajú a učia sa chodiť z domu do domu, nielen, že zaháľajú, ale aj klebetia, sú pri veľmi zvedavé, hovoria, čo sa neslúší. Preto chcem, aby sa mladšie, hovorí o vdovách, vydávali, rodili deti, starali sa o domácnosť, aby protivníkovi nedávali nejakú zámienku na ohováranie. Nie je to protiklad, je to skôr výnimka z toho, čo tu apoštol Pavol hovorí, že teda on preferuje takýto stav, ostať tak, ako je, A tento refrén budeme počuť skoro v každom oddieli, o ktorom budeme krátučko hovoriť. Zostať v tom stave, ktorom si, je lepšie ako hľadať niečo iné, ak samozrejme v tom prípade sa vydáš Pánovi. Ženatým a vydatým však prikazujem nie ja, ale Pán, aby žena neodchádzala alebo sa nerozvádzala od svojho muža. Ak by však aj odišla, nech ostane nevydatá, alebo nech sa zmieri so svojím mužom a muž nech ženu neprepúšťa. Ja som tam vysvietil červeným, prikazujem nie ja, ale Pán. Toto je niečo, čo Pán Ježiš počas svojho života veľmi jasne hovoril a povedal. Sa pozrieme ďalej. Tu je text, ktorý je jeden z textov, kde sa o tejto téme pojednáva, keď prišli farizei a pokúšali Pána Ježiša. Ja to prečítam. Dovolené je mužovi prepustiť svoju manželku pre akúkoľvek príčinu, v Matúša 19. kapitole je tento text. Odpovedal im, či ste nečítali, že od počiatku ich stvoriteľ stvoril ako muža a ženu. Ďalej hovoril, preto opustí človek otca a matku, pripojí sa k svojej manželke a budú dvaja jedno telo. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Oni mu povedali, prečo teda Mojžiš prikázal dať prepušťací list a prepustiť ju? Na to Ježiš povedal, Mojžiš vám dovolil prepustiť manželku pre tvrdosť vášho srdca. Ale od počiatku nebolo tak. Hovorím vám, že kto prepustí manželku pre inú príčinu ako smilstvo a vezme si inú, cudzoloží. Apoštol Pavol cituje, keď sa vrátime naspäť, ženatým a vydatým však prikazujem, nie ja, ale Pán, cituje slova z Evanjelia veľmi jasne a zrozumiteľne. Ten text sme si prečítali a robí to väčšinou vtedy, keď sa odlišuje alebo rozchádza so židovským spôsobom nazerania na písmo. Ale Pán Ježiš v tom texte ide ešte ďalej. On sa odlišuje od židovského pohľadu na písmo úplne v princípe, kde sa vracia úplne na začiatok. Hovoril na začiatku. To nebolo tak. To nebolo v Božom pláne, nejaké prepušťacie listy a niečo podobné, ale pre tvrdosť vášho srdca. A to je tá tragédia, že ľudské srdce je také, aké je. Preto je to pripustenie v starej zmluve, 5. Mojžišova 24. kapitola, tam sa hovorí o prepušťacom liste a tak ďalej a prípadných ďalších manželstvách na princípe starej zmluvy. Pán Ježiš hovorí, ale to nebol Boží plán. Je tam, tuto hovorí veriacim ľuďom, pretože prvý list do Korintu samozrejme je venovaný kresťanom, nie neveriacím. A je tam upozornenie. Žena nech neodchádza, alebo nech sa nerozvádza od svojho muža. Ak by však aj odišla, nech ostane nevydatá. Alebo nech sa zmieri so svojím mužom. A muž nech ženu neprepúšťa. Z tohoto jednoznačne vyplýva, že neexistuje žiadna alternatíva k takémuto životu. Keď si sa rozhodol, ako veriaci si zobral veriacu ženu, nemáš právo povedať po 20 rokoch, táto už je. Už ju poznám, chcel by som novší model, ja to tak poviem. Hej. Vo svete je to bežné, tak sa to robí. Hej. Ženy hormonálne ako keby stárnu trošku rýchlejšie ako muži. Muži tiež stárnu, ale trošku pomalším tempom. A v tom strednom veku sa mnohí splašia a chcú mať mladšiu partnerku. Biblia nič to také nepripúšťa. Nehovorí, že teda OK. Máš len dve možnosti. Ak sa rozvedieš, odídeš, máš ostať tak. Potka. Alebo zmier sa. Keď sa písmo hovorí o tvrdosti srdca, tak je o tom, že ľudské srdce sa nechce zmierovať. Ľudské srdce je egoistické, sebastredné. Ale kresťan, ktorý dostal Ducha Božieho, má túto schopnosť odpustiť. Je tam samozrejme jedna výnimka, klauzula výnimky u Matúša. Keď niekto poruší manželskú zmluvu, takže sa spojí s niekým iným a stáva sa s ním akoby jedno telo, tak veľmi vážny spôsobom naruší tú prvú manželskú zmluvu. A to je jediná výnimka, o ktorej Pán Ježiš hovorí, že teda to je možný spôsob na rozluku. Ale ten Boží plán nie je taký. Ak sa niečo deje, ty máš byť vždy pripravený odpustiť. Koľkokrát? 77? Alebo 77 krát 7? ku pokoju nás povolal Pán. Častokrát takíto ľudia, ktorí sa rozvedú, majú na sebe veľký bilak, akoby pečiatku, hoci a je úloha starších, aby teda posúdili čo a ako ďalej, ale písmo tu nehovorí, že sú preto vylúčení zo zboru, alebo že by teda mali byť pokladaní za menej cenných kresťanov, druhoradých kresťanov, pardon. A teraz apoštol Pavol zabrúsil do oblasti, ktorá je veľmi zvláštna, hovorí o zmiešaných manželstvách. Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi, veď čo má spoločné spravodlivosť s neprávosťou a aké spoločenstvo má svetlo s tmou. Čítam z 2. listu Korinským do 6. kapitoly z iného oddielu písma, ale tiež týmto istým veriacím. Aký je súlad Krista s Belialom? Aký má podiel veriaci s neveriacím? Ako patrí k sebe Boží chrám a modlí? My sme predsa chrám živého Boha. Ako hovorí Boh, budem v nich prebývať, medzi nimi sa prechádzať, budem ich Bohom, oni budú môjim ľudom. Veľmi výnimočné spoločenstvo. Preto vyjdite spomedzi nich, oddelte sa, hovorí Pán, nečistého sa nedotýkajte a ja vás príjmem. A bude vám otcom a vy budete synmi a dcerami, hovorí Pán Všemohúci. To je jasná výstraha, aby neveriaci sa nespájal, veriaci sa nespájal s neveriacím vedome. A tie protiklady sú tu veľmi jasne označené. Svetlo, tma, Boží chrám, modly a tak ďalej, a tak ďalej. Čisté, nečisté. Aký podiel má veriaci s neveriacím? Čiže apoštol Pavol v tom ďalšom liste veľmi jasne vymedzuje, že veriaci by nemal vstúpiť do manželstva s neveriacím človekom. V zmiešaných manželstvách hovorí, ostatným hovorím ja, nie Pán. Ak niektorý brat má neveriacu ženu, ona naďalej chce s ním žiť, nech ju neprepúšťa. Ak má niektorá žena neveriaceho muža a ten chce s ňou aj naďalej spolu žiť, nech ho neopúšťa, lebo neveriaci muž sa posvecuje skrze ženu a neveriaca žena sa posvecuje skrze brata. Inak by vaše deti boli nečisté, teraz sú však sveté. Veľmi zaujímavý zvrat ten 12. verš. Ostatne hovorím, ja nie Pán. A mnohí špekulujú, a tak toto už nebude inšpirované Božie slovo, tu si len Pavol niečo tak zmyslel a niečo povedal ďalej. Zrejme to nie je tak, hej? Inak by tieto slova neboli v Biblii. Ako v inšpirovanom Božom slove, my veríme, že všetky slova, ktoré sú tu, alebo myšlienky sú Bohom inšpirované. Ale niektorí vykladači to vykladajú tak, že Pán nehovoril nič o zmiešaných manželstvách. Židovstvo bolo zakázané zobrať si neveriaceho. Si pamätáte, keď sa Židia vrátili z babylonského zajatia, za čas Ezdráša a Nehemiáša, v obidoch tých knihách na konci je napísané, prepustíte svoje pohanské ženy aj s ich deťmi. Izraelci nesmeli mať nikdy proste manželské zväzky s pohanmi. Tie si priniesli zo sebou z toho babylonského zajatia. Bolo to veľmi tvrdé, ale veľmi jasné prehlásenie Božieho slova. Čiže keď je v evaneliách Pán hovorí, tak hovorí ľudu svojej zmluvy. Hovorí síce starej zmluvy, ale ľudu zmluvy. Hovorí proste, dnes by sme to povedali tým veriacím Židom, s ktorými mal Pán Boh zmluvu. Ale teraz Pavol zabrúslil na úplne inú oblasť, pretože evanjelium sa rozšírilo samozrejme medzi pohanmi a stalo sa, že jeden z tých toho manželského páru sa obrátil. A tu už nastalo veľké napätie, ktoré môže ktoré bolo treba nejakým spôsobom riešiť. Zrejme nejaký konkrétny prípad, apoštol Pavol riešil, lebo reaguje na ten list, ako sme si v úvode povedali, ktorý mu oni poslali s otázkami, a on postupne tie otázky odpovedá. A veľmi jednoznačne hovorí, že veriaci človek by v prípade zmiešaného manželstva, ak sa teda obráti počas trvania manželstva, nemal byť iniciátorom rozchodu. Samozrejme sú výnimky. Ja viem o jednom prípade, kedy sa takto veriaca žena dostala do veľkých problémov, pretože jej muž si začal vodiť domov iné ženy a dokonca nútil manželku, aby ich spálňu pripravila pre takéto stretnutia. Ona sa bála proste opustiť takýto stav, bo však ona nemôže byť iniciátor rozvodu. Samozrejme, tu sú princípy a pravidlá, ale pokiaľ to manželstvo nefunguje podľa Božích pravidiel, pokiaľ by to malo podporovať hriech, ktorý jednoznačne Biblia definuje ako hriech, tak samozrejme, že v takom manželstve nemusí zotrvať a môže byť ona iniciatorka toho rozchodu. Potom máme tu veľmi Zaujímavý zvrat, ktorý sa vyskytuje asi len tu, ten 14. verš, ktorý hovorí o tom, že muž sa posvedcuje skrze veriacu ženu, alebo teda žena sa posvedcuje skrze veriaceho muža a deti takisto. To slovo posvetený, agios, alebo to je jedno, ako je to v origináli, môže byť v princípe iba veriaci človek. Posvetený a svätý, pretože prebýva ňom svätý duch. Keď som pozeral komentáre, ako tomuto textu sa dá rozumieť, tak niektorí z teologov hovoria, že ten posvedzujúci vplyv veriaceho človeka na neveriacú rodinu, modlitby za tú rodinu, pôsobia veľmi takú zvláštnu atmosféru, kde Boží duch môže cez toho veriaceho človeka pracovať. To vidíme aj tu, v našom zbore sú manželstvá, ktoré teda najprv sa jeden obrátil a potom postupne druhý. Pozrám sa na vidovcov, takých aj budem menovať, ale je to určite aj Honderovci a mnohí ďalší. To je Boží zázrak. To je potenciálna možnosť, že sa tak stane. Samozrejme, nemusí to tak byť. Pokiaľ ten neveriaci odmietne, a ak si pamätáte, bol tu brat Jirko minulý týždeň z Hodonína, ktorý nám hovoril svedectvo a povedal, že keď sa dá pokrstiť, tak jeho manželka odišla od neho. Takým fanatikom ona žiť nebude. O tom budeme za chvíľočku hovoriť. To som trošku predbehol možno tému. V starom zákone nečisté poškvrnilo všetko čisté. Ak niečo viete z histórie bratského hnutia, tak Darby tento princíp nejako počiarkol a priniesol zo starej zmluvy do novej zmluvy, keď sa hovorilo o poškvrnenom stole pánovom, keď podľa jeho prehlásenia tí, čo mali večeru pánovu, strpeli medzi sebou nejaký hriech, tak všetci, ktorí sa ich dotkli, už boli akože nečistí, špinaví a nejaká skupina kresťanov sa od nich odlučovala. To bol princíp starého zákona. Ešte o novom zákone platí iný princíp. To, čo je sveté, to posvedcuje to nečisté. Úplne ako keby ten pozitívny prístup je, pre mňa je úžasný a vzťahuje sa na celú atmosféru proste v rodine. Musíme sa rýchlejšie ďalej. A apoštol Pavol hovorí, že takými sme boli, teda keď hovorí o hriešnom stave, ktorom sme sa nachádzali pred obrátením, boli ste umytí, posvetení, ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista. To je taký bežné prehlásenie o veriacich ľuďoch. A potom je tam aj ďalšia klauzula, veľmi dôležitá. Ak sa neveriaci odlučuje, nech sa odlúči. V takých prípadoch brada alebo sestra nie sú otrocky viazaní. A to je veľmi dôležitý princíp. Veď Boh nás povolal k pokoju. Toto v evanjeliach nenájdeme. Lebo takáto situácia v evanjeliach nemohla nastať. Pavol hovorí, ty nie si otrok. Keď ten chce druhý odísť, si slobodný. Pretože Pán Boh nás povolal k pokoju, nie aby sme trpeli a nevieme prečo celý zvyšok vlastného života. A potom hovorí ďalší dôvod. Zmiešané manželstvo je misijná úloha pre veriaceho. Ono to tak väčšinou vie a funguje, aj keď to nevždy tak dopadne dobre, ako to dopadlo v niektorých manželstvách. Niekedy ten neveriaci jednoducho odíde, ale naopak, ten život veriaceho môže byť veľmi motivujúci pre toho neveriaceho partnera. Potom je tu taká vsúka, o ktorej nechcem dlho hovoriť, kde hovorí apoštol Pavol, že každý nech žije tak, ako mu určil Pán, od 17. verša čítam ďalej, ako ho povolal Boh. Tak prikazujem vo všetkých cirkvách. A tam rieši rasové púto, obrezaný, neobrezaný, teda pohán alebo žid, potom rieši spoločenské alebo sociálne postavenie, otrok alebo slobodný, a tak ďalej. A pošlo Pavol, že ten vnútorný stav srdca je rozhodujúci. Nie je to vonkajšie, čo robíš, kde sa nachádzaš, kde si v tom spoločenskom rebríčku zaradený. To nie je vôbec dôležité a podstatné. Ostaň v tom, čo si. Niektoré preklady dokonca hovoria, tam nie sú jednotní vykladači alebo prekladači toho textu, že ten, ktorý je otrok, či má alebo nemá využiť to právo, keď môže byť oslobodený. Takých prípadov bývalo veľmi veľa. Náš preklad, ktorý sme čítali, ten ekumenický, hovorí, že áno. Niektoré preklady hovoria, zostaň v tom, čo máš, a je to tak ako keby konzistentné v tom duchu, zostaň v tom, čo si. A keď hovorí o tom, že aj otrok je vlastne slobodný, pretože ho oslobodil Pán, tak práve sa posúva z tej viditeľnej roviny, do duchovnej roviny a argument je, draho ste boli kúpení. Nepatrite sebe. Žite pre Boha. A potom je tam ďalší taký dlhší oddiel, ktorý tiež iba len sa tak letmo dotknem, ale túto prvú časť prečítam. O pannách, od 25. verša, nemám síce príkaz od pána, ale radím ako takých, ktorého pán omilostnil, aby bol dôveryhodný. Myslím si teda, že je dobré pre človeka, a to pre nastávajúcu núdzu, alebo roháček má terajšie ťažkosti, aby zostal tak, ako je. Znova, ten istý proste refrén. Zostan tak, ako si. Si viazaný k žene? Nevyhľadávaj rozluku. Si už bez ženy? Roháček bol rozviazaný od ženy? Nehľadaj ženu. Ale keby si sa aj oženil, nezrešil si. Keby sa panna vydala, nezreší. Takýto však budú mať súženie v tele, ale ja vás chcem to ušetriť. Myslím si, bratia, že čas je krátky. Zaslúžil by si to dlhšiu haváriu, ale dlhší komentár, prepáčte. Už som myslel na tú haváriu, že už si rozviazaný od ženy, ktorá je tu spomenutá. Ostatné je veľmi, veľmi akoby jasné, aspoň teda myslím si, ale tá veta, že už si bez ženy, alebo rozviazaný od ženy, nehľadaj ženu, ale keby sa už len nezrešil si, zase je vec disputy medzi teológmi. Je skupina tých, ktorí to negujú a hovoria, že to platí len pre slobodných. A je skupina teológov, ktorí hovoria, ale je to jasne povedané, že si bol priviazaný a si rozviazaný. A vzťahujú tu na zmiešané manželstva. Keď neveriaci odíde, čo ten veriaci mal stať do konca života slobodný? Teologové hovoria, tento text dáva možnosť pre takýto druh manželstva, aby sa ten, ktorý bol opustený, znova oženil. A apel, prečo má nostať každý tak, ako je, nastávajúca núdza alebo ťažkosti, možno aj blízky príchod pánov, alebo čas je krátky, proste apoštol Pavol cítil ten časový tlak na sebe a aj na cirkvi, že treba robiť misiu. A zdôrazňuje, ten text ďalej už ani nebudem čítať, hovorí len, že máme ostať, aj keď sa oženíme, alebo sme slobodní, nemáme zabúdať na to, že sme tu, že sme pánovi, že sme kúpení za drahú cenu. Že tie ostatné veci nás môžu dosť odvádzať od Boha, hovorí náš, neviem, duševný stav, či plačú, alebo sa radujú, alebo majetkové pomery, alebo čokoľvek iné. Proste nič by nás nemalo odvádzať od Boha, pretože to všetko je dočasné. To všetko ostane tu. A brat Rohaček má veľmi pekný preklad, lebo tá ide spôsob tohto sveta. Tento svet niekde aj tak raz skončí. Nevenuj tomu príliš veľkú pozornosť a príliš veľký akcent. A hovorí, ak sa oženíš, tak už ten pán nebude tak jednoznačne na prvom mieste, budeš musieť o to zápasiť. Pretože budeš mať ďalšie povinnosti, budeš mať ďalšie bolesti, treba žena má pôrodné bolesti a tak ďalej. Ale je nebezpečie, že tie starosti, prípadne možno aj zábava, nás odvedú od duchovného života. A akcent, ktorý je v tom texte ďalej, je, aby sme sa dôstojne, neprestajne a sústredene venovali pánovi. To je 35. verš. A potom je tam taká záverečná koncovka, ktorá nie je celkom jednoznačná. Prekladatelia sa snažia pochopiť, o čom tam Pavel hovorí. Kto to tam má tomu svojmu dievčaťu má rozhodnúť, či sa má vydať, alebo nemá sa vydať. Niektorí hovorí, že to je snúbenec, niektorí hovorí, že otec. Ale menia sa tam osoby a nie je to celkom jasné. Niektorí dokonca hovorí, že tam sa jedná o panictvo a že teda to lepší stav je neoženiť sa. Je veľmi tvrdo povedať, keď máš snúbenicu a povie, tak ja ťa už nechcem. Hej. Čiže ten text vôbec nie je až tak jednoznačný, ale znova, lepší stav je ostať slobodný, ale nezrešil si, ak sa aj vydáš. A záver, verše 39-40, žena je viazaná zákonom do fery, kým žije jej muž, keď zomrie muž, je slobodná a môže sa vydať za koho chce, ale iba v pánovi. Bude však šťastnejšia, ak zostane tak ako ja, podľa mojej úsudku a nazdávam sa, že aj ja mám Božího ducha. Je to úplne jasné, aj na iných miestach písma, v Rímanom 7. kapitole je to isté. Vydatá žena je viazaná zákonom, kým žije živý, keď zomrie, je slobodná, môže sa zobrať, koho chce. Častokrát, samozrejme, manželstvo skončí nielen smrťou, ale skončí nejakou haváriou. To slovo havária som už použil. Stroskota. Tu sú princípy, ale keďže sme hriešní ľudia a máme tvrdé srdce, častokrát porušíme tieto Božie princípy. A potom je otázka, čo s takým človekom? Čo keď sa dvaja veriaci, ktorí sa zobrali v Pánovi, sa rozvedú a nepodarí sa zachrániť to manželstvo? Ako ďalej? Písmo nedáva recept urobiť to poprvé, po druhé, po tretie. Písmo hovorí, že sú ustanovení zodpovední pastieri zbore, ktoré majú takéto ťažké prípady riešiť. Pravidlá Biblie sú nastavené, ale podľa srdca, stavu srdca človeka majú jednoducho posudzovať, do akej miery ten alebo druhý človek je ten, ktorým bolo ublížené a odišiel, alebo teda, ktorý je tam v menším alebo menšou vínou a podľa toho nejaký úsudok, nejakú zborovú kázeň nastaviť alebo nenastaviť. Celkom posledná veta, Židom 13.4. Manželstvo nech majú všetci v úcte. To je výrok apoštola Pavla. Manželské lôžko nech je nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť sám Boh. Otázka sexuality samozrejme veľmi, veľmi zložitá. Je množstvo literatúry na tom, ako by to malo byť, aby sme žili tak, ako Pán Boh chce. Máme nastavené mantinely. Záleží, či sme schopní do tých mantinelov sa zmestiť, či sme ochotní akceptovať Božie odporúčania, aby naše manželstvo nejakým spôsobom fungovalo podľa toho, ako bolo naplánované, naprojektované. Ak máme pokorného ducha, Pán Boh dal šancu pre každé manželstvo, aby sa oživilo, a je to jedno, či žijú spolu 10 alebo 50 rokov, aby si boli navzájom vzácni, aby si boli navzájom oporou, aby sa navzájom tešili z toho daru, ktorý nám Pán Boh dal. Pre tých, čo sú single, z nejakej príčiny, a apoštol Pavol hovorí, to je ten lepší stav, pokiaľ svoj život, samozrejme nebudeš len plakať s tým, že si single, čo je samozrejme možné, ale pokiaľ to premeníš na bonus, pokiaľ sa odhľadíš dobre, toto nevyšlo, budem sa venovať práci Pánovej, budem žiť tak, ako Pán chce. A Pán určite požehná aj takéto rozhodnutie, takýto stav. No už držme sa Pánovho slova, budeme požehnaní. Na záver sa už len pomodlím, nebudeme spievať pieseň, lebo čas pokročil. Páne, my ti ďakujeme za to, že ty si nastavil mantinely. Ty si naplánoval spolužitie muža a ženy, ale si dal svoje dary aj takým ľuďom, ako bol apoštol Pavol, ktorý sa vedome odhodlal alebo rozhodol, že bude slúžiť len tebe a bude venovať celý svoj život hlásaniu evanjelia. Pane, veľmi prosíme, aby manželstva, ktoré sú v tomto zbore, si ty chránil. Pretože ten zlý prichádza a pokúša. Ten zlý, ten nepriateľ, ten satán, Pane, využíva naše slabosti, aby nás zviedol do hriechu, možno aj toho najťažšieho alebo toho ťažkého, ktorý je proti vlastnému telu. Pane, veľmi prosíme, aby sme sa oddelovali, aby sme utekali pred smilstvom a inými vecami, tak ako nám to ty odporúčaš v svojom slove, aby sme neupadli do pokušenia a v konečnom dôsledku neupadli do hriechu. Pane, prosíme, aby si bol posvetený v našich manželstvách. Aby oni boli, Pane, dobrou reklamou pre teba, aby sme mohli byť proste, ako písmo hovorí, ako tie svetla, ktoré ležia na vrchu a vrhajú svetlo do tej tmy, ktorá je okolo nás. Pane, ďakujeme ti, že si aj dnes hovoril k nám a prosíme, aby sme vedeli byť poslušní. Amen.